Benvidos a 274 sesión do programa DJ Gavioro en cuacfm.rc os podcast en o 103.4 FM a Coruña luns a 6 da tarde. Ose African Meditation Music Relaxing Song. Dedico este programa aos meus pais e a toda a miña familia e aos meus amigos e amigas e a unha muller en especial. Vai por Suria tamén. Un palo más uchelindaba. Otro inzo y guaso gupalo. Ugo tinto gutambile gue santa saco. Kungono gunazo son kisin kwates faliwe. Ugo kanyo gutula metlo wako mauchabula. Ago kongo. Música africana, ose.
Tingo va con agua.
música relaxante.
Azikhathalela ukuyilahla, ziyazi ukuthi
Chegar ao primeiro cuarto de horiña, máis ou menos, amigos. Hoxe, 11 de xaneiro de 2026, ás 13:07 minutos da tarde, grabado en directo e retransmitido en diferido o luns 12 de xaneiro de 2026, ás 6 da tarde. Esta música es celestial. African Meditation Music Relaxing Song. Mezclado por DJ Gabi Oro, o mesmo que está falando, en acción. música electrónica africana, señores. Señoras.
África ya miña boca, ocupila boca ya otando, no mangiago bien flave, intisio ya mi sol la
dedicado este programa a Javi, el de la galleta, a Bryce, a Manuel, a Borsa, a os demais do Cazuza e o 13 de Jordi. Y a Gabriel do Chispas. ¡Viva Quack FM! ¡Viva A Coruña! ¡Viva Barcelona! ¡Viva Ibiza! ¡Viva Valencia! ¡Viva Madrid! ¡Viva el mundo entero! ¡Por la paz mundial! ¡Libertad de amor! ¡Saúde e dinheiro! Sos amigos. Gracias, amigos, os quiero a todos. Thank you.
mkizio ya miza kumbula indaola ponga kala kona ikayala mi
imos pola mitade do programa máis ou menos amigos escoitade ao to último segundo que vale a pena. Sesión 284, e 8 temporadas do programa DJ Gabi Oro.
Ngikwamukela konke.
Ose African Meditation Music Relaxing Song, mezclado por DJ Gabi Oro como DJ productor y DJ locutor. Eligiendo las mejores sesiones que entre miles de sesiones.
Tula, 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 tula,
A música fala por si mesma. Ata sempre, amigos. Ata a próxima semana, se Deus quere. Hoxe foi un programa relaxante. Para voar e entrar en éxtasis musical e flotar e reír, e cantar, e chorar, e follar, e sobre todo facer do amor.
La pongi e
si emhlabathi nomthambile ngibheke izulu elingenamafu umoya uphephula ubuso bami ngoba umnene angisafuni lutho kulesi sikhathi Enhliziyweni kuhlala kuvulekile uhlala kuthulile kuhlala ngokuthula indawo engenzele ngokwami indawo yokuphefumula ngiyakhumbula lapho ngayithola Figa lapho ngathola ukuphumula kusukela ngalolo suku indawo yami ibilapha ingishintshile njengoba ngakhula kepha kuhlala kukhona kulindile uma ngidinga ukuba kuphephile
Con minutiños e hasta próxima semana se Deus quere o naturaleza quere amigos, os quero a todos un bico Adeus. Hasta luego, hasta siempre. Sayonara, baby. Bye, bye. Ose música de África.
Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita. A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
Que tal, boa tarde. Aínda nos quedan nas próximas horas con chuvia e ventos intensos, así que de momento seguimos falando de ventos fortes de componente sur con refachos moi fortes a carón do mar e as chuvias que foron